Bujanovac je mesto u Pčinjskom upravnom okrugu na krajnjem jugu Srbije i to je administrativno, kulturno, privredno, obrazovno i zdravstveno sedište opštine sa istim imenom. Zbog izvora mineralne vode, ponekad se za ovo mesto koristi i naziv Bujanovačka banja. Osim pomenutog gradskog naselja, opština obuhvata još 59 naseljenih mesta, koja su organizovana u 27 mesnih zajednica. Većinu stanovnika čine Albanci, a u samom Bujanovcu živi oko 12.000 ljudi, dok ih na području cele opštine ima više od 31.000. Delom svoje južne granice, opština Bujanovac dodiruje Republiku Makedoniju, a na našoj teritoriji je okružena mestima Preševom, Vranjem, Trgovištem, Kosovskom Kamenicom i Gnjilanom. Granični prelaz Prohor Pčinjski udaljen je od mesta 30 km, kao i prelaz Čukarka. Povoljnom položaju opštine doprinosi drumska i železnička trasa koja povezuje Beograd, Skoplje, Solun i Atinu, kao i obližnja tri aerodroma u Prištini, Skoplju i Nišu. U najstarijoj prošlosti područje današnjeg Bujanovca pripadalo je Dardancima, starom ilirskom plemenu, a potom je postalo deo Rimskog carstva. Nakon perioda vizantijske vlasti, ove krajeve osvajaju srpski vladari u 12. veku. Bujanovcem su vladali Turci gotovo punih 500 godina, a u to doba stanovništvo se uglavnom bavilo poljoprivredom i stočarstvom, dok su naročito bili uspešni u uzgoju konoplje i duvana. U ovom mestu radili su i mnogi nadaleko poznati opančari, užari, kovači, lončari, mutavđije i mnoge druge zanatlije. U današnje doba oko 8.000 mladih ljudi školuje se u bujanovačkih 10 osnovnih, dve srednje i jednoj muzičkoj školi. Velika pažnja se posvećuje kulturnom životu, a u tom domenu se organizuju brojne manifestacije na srpskom, albanskom i romskom jeziku, posredstvom mesnog doma kulture. Negovanje srpskog duha postalo je još izraženije, kada je 2000. godine Bujanovac dobio modernu sportsku halu. Bujanovačka banja je posebno privlačna za turiste, a često je i mesto za pauzu i odmor onih koji putuju prema Grčkoj. Voda, blato i gas koji se ovde mogu naći pomažu u lečenju reumatskih, kožnih, kao i mnogih drugih bolesti. Osim stanovnika koji su stalno naseljeni na teritoriji opštine Bujanovac, na osnovu popisa iz 2002. godine, ima ih još desetak hiljada koji duže od godinu dana borave u inostranstvu. Imajući to u vidu, među žiteljima ovih krajeva često je prisutna potreba za prevodom zvaničnih dokumenata, te njihovom overom od strane ovlašćenih lica. Upravo zbog toga je Akademija Oxford, zajedno sa svojim stručnjacima, dostupna i ljudima koji žive u Bujanovcu i okolnim mestima. Takođe, svi koji su za to zainteresovani, mogu preko naše kompanije da se profesionalno osposobe za obavljanje mnogih poslova, trećeg ili četvrtog stepena stručnosti, da se kvalitetno pripreme za polaganje prijemnih ispita u obrazovnim institucijama, nauče da rade na kompjuterima, kao i da pohađaju neki od kurseva stranih jezika, nakon kojih dobijaju međunarodno priznati sertifikat o stečenom znanju. Šta sve za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Bujanovac? Usluga koju naši stručnjaci nude svojim klijentima odlikuje se bitnom prednošću koja se ogleda u mogućnosti da se na istom mestu, bez ikakvih peripetija, za relativno kratko vreme dobije prevod traženog dokumenta na gotovo sve jezike koji se govore u svetu, a nakon toga i njegova overa. Prevodilac i sudski tumač Bujanovac će prihvatiti u slučaju takve situacije da izvrši i overu materijala koji su već prevedeni na nekom drugom mestu. Podrazumeva se, naravno, da ovaj prevod mora biti precizan i urađen prema svim pravilima koja propisuje prevodilački zanat, a ukoliko to nije slučaj, postoji rešenje u vidu redakture kompletnog teksta, koju obavljaju naši izuzetno stručni lektori i korektori. Na teritoriji Srbije se svakako najčešće traži prevod zvanične dokumentacije sa nekog stranog jezika na srpski ili u suprotnom smeru, sa srpskog na jezik koji se govori van teritorije naše zemlje. No usluga po kojoj su prevodioci i sudski tumači Bujanovac prepoznatljivi jeste prevod u okviru dva strana jezika, bez prevoda na naš maternji jezik. Preciznije rečeno, vaša dokumentacija, izdata na, recimo, španskom jeziku, će, ako je to potrebno, biti za tili čas prebačena na bilo koji strani jezik, na primjer italijanski, a da se sadržaj između ova dva prevoda neće prebacivati na srpski jezik. Korist koju klijenti imaju od ovakvog načina rada je očigledna, a ostvaruje se kako u kraćem vremenu potrebnom za obavljanje posla, tako i u uštedi novčanih sredstava. Jezici sa kojima rade prevodioci i sudski tumači Bujanovac dostižu impresivnu cifru od čak njih 40 koji se širom sveta govore. Među njima se nalazi i u posljednje vreme često angažovan stručnjak za znakovni jezik, čiji posao omogućava uključivanje u sve sfere društvenog života, čak i osoba sa oštećenim čulom sluha ili smanjenim govornim sposobnostima. Dokumenta i javne isprave u našem centru mogu biti prevedena i sa ili na jezike naših suseda, albanski, mađarski, makedonski i bosanski, potom rumunski, hrvatski i bugarski, ali i na druge evropske jezike, poput slovenačkog, finskog, poljskog, švedskog, kao i holandskog, slovačkog, norveškog, ukrajinskog, ali i grčkog i italijanskog jezika. Najčešće se, naravno, traži prevod koji se odnosi na engleski, ruski, zatim nemački, francuski, kao i španski, portugalski i turski jezik, a prevodilac i sudski tumač Bujanovac radi i sa kineskim, japanskim i arapskim jezikom, te može na zahtev klijenata sadržaje da prevodi i u okviru latinskog jezika, koji se danas nigde ne govori, ali je prisutan u mnogim naučnim oblastima. Budući da su retki u našoj zemlji, posebno mesto u stručnom timu Akademije Oxford zauzimaju poznavaoci, odnosno prevodioci i sudskih tumači za korejski, estonski, pakistanski, hebrejski, persijski i romski jezik. Osim raznolikosti jezika sa kojima rade, prevodioci i sudski tumači Bujanovac su često i izvorni govornici svog radnog jezika, ili neretko i više njih, tako da ovaj podatak podiže kvalitet njihove usluge na još viši nivo. Valja naglasiti i to da se u našem prevodilačkom centru primenjuje uobičajeno pravilo ove struke, koje predviđa da se na jednoj strani odštampanog prevoda nalazi 1800 slovnih mesta sa sve razmacima. Ovo se odnosi na prevod bilo koje vrste materijala, pa tako i zvanične dokumentacije. Pojedinosti o radu prevodilaca i sudskih tumača Bujanovac. Kada biste, recimo, pokušali da u neku nadležnu službu u cilju obavljanja određenog pravno regulisanog posla predate samo prevod nekog dokumenta, neizostavno biste naišli na nemogućnost da bilo šta učinite po tom pitanju, jer ovakav dokument, bez obzira koliko je tačan i precizan, nije validan sa stanovišta zakona. Ono što jednom prevodu obezbeđuje mesto u pravnom sistemu je upravo pečat ovlašćenog sudskog tumača. Da bi se to ostvarilo, zvanični spisi moraju primarno biti prevedeni u duhu traženog jezika, uz poštovanje svih sadržajnih, stilskih i terminoloških karakteristika datog dokumenta. Zakonom uređena procedura koja se odnosi na posao sudskog tumača predviđa da on pre same overe mora da potvrdi istovetnost prevoda i originala u svim aspektima. Tek po obavljenom upoređivanju, tokom koga je uvideo da između pomenute dve verzije istog materijala ne postoje razlike. Prevod će overiti svojim pečatom na kome se nalazi i jedinstveni registracioni broj. Dokument sa ovakvom potvrdom ima zakonsku težinu potpuno jednaku onoj koju poseduje i original i kao takvog ga možete nadalje neometano koristiti u međunarodnom pravnom prometu. Da bi prevodilac i sudski tumač Bujanovac, onako kako zakon nalaže, overio prevod vašeg dokumenta, nužno je da raspolaže i izvornim, to jest originalnim materijalima, kako bi mogao da ih uporedi sa prevodom. Ovo je i razlog našeg zahteva da nam na neki od dva predviđena načina dostavite originalna dokumenta ili u krajnjem slučaju njihove kopije koje su overene u za to predviđenim nadležnim službama. Materijale koje ćemo obrađivati nam možete lično doneti i predati ih ovlašćenom koordinatoru u našoj poslovnici. A nemamo ništa protiv ni da ih preporučeno pošaljete preko Pošte Srbije ili da nam ih uruči neka kurirska služba aktivna u vašem mestu. Postoji međutim jedna situacija kada ćemo prihvatiti da nam skenirana dokumenta pošaljete elektronskom poštom, a to se odnosi na prevod i overu koji se moraju završiti u znatno kraćem roku od uobičajenog. Podvlačimo međutim da iako tražite pomenuti hitan prevod dokumenata, overa neće moći da se uradi ukoliko nam u dogledno vreme ne dostavite originale na neki od pomenutih načina, dakle donoseći ih u našu poslovnicu ili ih šaljući na našu adresu. Mnogi klijenti žele da kompletno obrađena dokumenta, što će reći overene prevode, ali i originale, sami preuzmu u našoj poslovnici, a svima kojima to više odgovara, možemo da ponudimo slanje pomenutih materijala na naznačenu adresu. Cena dostave će ići na račun klijenta, shodno zvaničnom cenovniku službe koja obavlja ovaj posao, a naplaćuje se odvojeno od one predviđene za prevod. Dokumenta koja obrađuje prevodilac i sudski tumač Bujanovac. Sva moguća dokumenta, lična, poslovna, sudska, obrazovna kao i mnoga druga, mogu biti predmet prevoda i overe, koje će za vas stručno i precizno da izvrše prevodioci i sudski tumači Bujanovac. Osim visokih profesionalnih kvalifikacija, oni posjeduju i vanredno dobro poznavanje termina i pravila koji se koriste u procesu prevoda i overe zvaničnih spisa, a imaju i obavezu shodno zakletvi koju su položili da bezuslovno čuvaju tajnost podataka do kojih u svom poslu dolaze, kao u ostalom i ukupne privatnosti klijenata. Svi materijali koje dostavite našim stručnjacima biće brižljivo čuvani i biće učinjeno sve što je potrebno da se ona ne iskoriste u bilo koju drugu svrhu, osim u cilju prevoda na traženi jezik i overe pečatom sudskog tumača Bujanovac. Osim uobičajenih ličnih isprava, to jest lične karte, vozačke dozvole i pasoša, overen prevod može biti izdat i za sve druge zakonske spise koje se tiču isključivo jedne osobe, a to su radna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu, uverenja o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, saobraćajna dozvola, kao i izvod iz matične knjige umrlih. Stručan i kvalitetan prevod poslovne dokumentacije može takođe biti overen, tako da prevodioci i sudski tumači Bujanovac rade sa poreskim identifikacionim brojem, PIB-om, celokupnom tenderskom dokumentacijom, izvodom iz Agencije za privredne registre, ali i godišnjim i revizorskim izveštajima, bilansom stanja i uspeha, statutom i osnivačkim aktom preduzeća, kao i rešenjem o osnivanju pravnog lica, ulaznim i izlaznim fakturama, odlukama koje se tiču poslovanja, te svim tipovima poslovnih ugovora. Dokumenta koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu ili sudskim procesima takođe moraju biti adekvatno prevedena i overena, a to se odnosi na, recimo, presudu o razvodu braka, kao i na sve druge vrste sudskih presuda i rešenja, zatim na razne pravilnike, odluke, izveštaje, licence, punomoćja i sertifikate, te na različite ugovore, poput, na primer, onoga o doživotnom izdržavanju. Pravnu i sudsku dokumentaciju čine i dozvole za boravak, zahtev za dobijanje vize, kraće rečeno, sva pravna akta. Prevodilac i sudski tumač Bujanovac, osposobljen je i da klijentima ponudi uslugu prevoda tekovina Evropske unije, koja se u posljednje vreme često traži. U današnje vreme mnogi se radi povoljnih uslova odlučuju da školovanje nastave u inostranstvu ili da se usavršavaju u nekoj cenjenijoj međunarodnoj obrazovnoj instituciji. Stoga je potrebno posjedovati overeni prevod diplome i dodatka diplomi, prepisa ocena, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, te uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastavnih planova i programa fakulteta i mnogih drugih dokumenata, koja su na neki način povezana sa obrazovnim sistemom. Prevodioci i sudski tumači Bujanovac prevode i overavaju i različite potvrde, od kojih se, recimo, često traži ona o slobodnom bračnom stanju, bez koje niko ne može da uđe u bračne vode sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje. Overeni prevod se takođe izdaje i za sve vrste izjava pojedinaca, saglasnost o zastupanju, uverenje o nekažnjavanju, kao i za druge potvrde, poput one o redovnom zaposlenju, o stanju na bankovnom računu ili o neosuđivanosti. Klijenti nam se često obraćaju sa molbom da za njih prevedemo i overimo različitu medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju, kojoj pristupamo sa naročitom pažnjom, jer se odnosi na zdravlje i dobrobit naših stranaka. Iz ovog domena prevodioci i sudski tumači Bujanovac najčešće obrađuju specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i lekarske nalaze. Mnogima koji posluju na međunarodnom nivou, potrebni su overeni prevodi dokumenata koji se tiču tehnike i građevinarstva, te tako prevodioci i sudski tumači Bujanovac prevode i overavaju građevinske projekte, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, ali i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka. Sve cene prevoda i overe dokumenata, kao i drugih usluga stručnjaka Akademije Oxford, uvršćene su u zvanični cenovnik koji vam je dostupan na našem oficijalnom sajtu, a sve potrebne informacije u vezi sa tim vam mogu dati i koordinatori u našoj filijali. Overa apostil pečatom. Iako je za većinu dokumenata i javnih isprava pečat sudskog tumača dovoljan za uključivanje u pravni promet, postoje i ona za koja se traži overa takozvanim haškim apostil pečatom. Ovaj posao legalizacije vrše teritorijalno nadležni sudovi, a njegova specifičnost se ogleda u tome što se u nekim slučajevima zahteva da se apostiliraju i prevod i original, dok je ponekad dovoljno da apostil pečat bude samo na prevodu. Takođe, osim prevoda sadržaja dokumenta, ima situacija kada se traži i prevod samog pečata. Kako prevodilac i sudski tumač Bujanovac ne mora do tančina da poznaje sve pojedinosti ove overe, on će vas svakako uputiti u to gde i o čemu sve treba da se raspitate pre nego što počne proces prevođenja i overavanja vašeg dokumenta. U Republici Srbiji su za pomenute poslove nadležni osnovni sudovi, čija se sedišta nalaze u svakom većem mestu. Koga u Bujanovcu pitati za apostiliranje? Stanovnici Bujanovca i okoline, kojima su potrebne informacije o apostiloveri, mogu doći u nadležnu službu Bujanovačkog osnovnog suda u ulici Karađorđa Petrovića bez broja ili pozvati na broj telefona 017 651 021. Nadređena sudska institucija za ovo područje je Viši sud u Vranju, čija je adresa Kralja Milana 2, a na osnovu novog zakona o uređenju sudova, Osnovni sud u Bujanovcu nadležan je i za teritoriju Preševa. Nemojte se ustručavati da nas na neki način kontaktirate, ukoliko postoji išta što vam nije jasno, a tiče se naših usluga. U slučaju da bude potrebe, možete dobiti i termin za besplatnu konsultaciju sa našim koordinatorom.